Γεια σας, είναι το 24ο επεισόδιο SSMAP, είμαι ο Στελάμπουρας.
Και εγώ Συγκαρανιά.
Και θα μιλήσεις εσύ τώρα.
Χα! Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενη γιατί... αυτό έκανε σπάικα, θα ακουστεί πολύ.
Θες πω, για πες.
Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί για πρώτη φορά εγώ παίρνω την opening attack το SSMAP. Yes.
Οπότε εγώ θα κλείσω το SSMAP τώρα, έτσι.
Κλείσει, έτσι κι αλλιώς την attack μου παίρνεις κάθε φορά. Okay. Λοιπόν, έχω να πούμε λοιπόν. Τι έχουμε να πούμε. Ναι. Η τελευταία εβδομάδα λοιπόν ξεκίνησε αρκετά αργά.
Δεν είχε ειδήσεις.
Δεν είχε πολλές ειδήσεις. Φοβηθήκαμε λίγο. Λέμε τώρα τι θα πούμε στο επόμενο podcast. Αλλά οι τελευταίες δύο μέρες νομίζω μας ανταμείψανε.
Μάλλον αυτό που
σκάναμε. Μας ανταμείψανε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν να πούμε. Καταρχάς να πούμε ότι ακόμα δεν έχουμε συνέλθει από την τρομακτική επιτυχία του livecast που κάναμε.
Α, καλά.
Είδες την παθαίνεις για να μου αφήνεις να κάνω εγώ το pitch.
Λοιπόν, το όλο θέμα είναι το εξής, ότι γενικότερα είδαμε μεγάλη ανταπόκριση στο livecast που κάναμε για το event της Apple.
Να πούμε βέβαια ότι εκμεταλλευτήκαμε και εμείς τον buzz, μην φανταστείτε ότι είχαμε μεγάλη ανταπόκριση γιατί είμαστε γαμάτοι.
Okay. Απλά σκεφτόμαστε την πιθανότητα να κάνουμε και ακόμη ένα livecast χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει κάποιο conference ή κάποιο event στη μέση που πρέπει να καλύψουμε. Και είμαστε τώρα στη φάση που προσπαθούμε να βρούμε ιδέες για κάτι
τέτοιο. Οπότε εκεί θέλουμε λίγο τη βοήθειά σας. Υπήρξε μια σκέψη, επειδή έχουν γίνει διάφορες συζητήσεις, είτε μέσω του SSMAP, του Tablog, είτε μέσω Twitter πολλές φορές.
Και μέσω όλο του ίντερνετ.
Είτε μέσω email. Όχι, εννοώ στο context του SSMAP. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις λοιπόν σχετικά με τα Mac, τα PC, ξέρετε, το κλασικό αυτό
flame.
Έτσι. Όχι flame, δεν το λέγα flame, αλλά την κλασική αυτή μουρμούρα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο μεριές. Υπάρχει λοιπόν μια σκέψη να κάνουμε ένα livecast, το οποίο, έτσι θα το πω αποφασιστικά, θα διευθετήσει το θέμα once and for all.
Δεν μου φαίνεται να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά anyway,
ναι, δεν πρόκειται να γίνει, ένα flame θα γίνει. Υπάρχει πάντως αυτή η ιδέα. Κρατήστε το.
Μπορείτε να μας προτείνετε και άλλες ιδέες, γιατί είμαστε ακόμη στη φάση αξιολόγησης.
Είμαστε σίγουροι ότι θα έχετε καλύτερες ιδέες από εμάς για ένα livecast.
Ειδικά από τη Ζαχαρένια, σίγουρα.
Ξέρετε να... Ξέρετε με τι ασχολούμαστε. Μη μας πείτε τίποτα άσχετο, απλά θα σας αγνοήσουμε.
Ναι, οτιδήποτε για gaming, ξέρω εγώ, είναι ευπρόθεσμο.
Ξέρετε με τι ασχολούμαστε. Αν θέλετε κι εσείς, γιατί προφανώς δεν θα κάνουμε ένα livecast για να ακούμε τον εαυτό μας στο Ustream, θέλουμε και τη συμμετοχή σας. Θέλουμε κι εσείς να μπείτε και να αφήσετε τα σχόλια, να σχολιάζουμε εμείς τα σχόλιά σας και ούτω καθεξής.
Ξέρεις, η εισαγωγή της HTML5 στη ζωή μας. Όχι, εντάξει, τον παρά είναι βαρετό.
Ο Χριστός και η Παναγία, δεν θα κάνουμε tutorial.
Λοιπόν, okay, οπότε. Περιμένουμε σχόλια, περιμένουμε tweets σχετικά με αυτό. Όποιοι θέλετε να συμμετάσχετε, μπορείτε να μας πείτε την άποψή σας. Λοιπόν,
κρατήστε το εργασία για το σπίτι μέχρι την επόμενη εβδομάδα να έχετε βρει ένα θέμα για το livecast.
Να βάζεις και όρια.
Έτσι, μπράβο. Homework.
Βασικά, να πω την επόμενη εβδομάδα δεν θα κάνουμε. Γιατί, θα λείπω από Θεσσαλονίκη.
Πότε γυρνάς?
Την μέρα.
Και τη Δευτέρα είναι καθαρά Δευτέρα.
Ναι.
Και δεν θα κάνουμε. Οπότε έχετε δύο ολόκληρες εβδομάδες.
Κάτσε ρε, εσύ. Η Δευτέρα αυτή που έρχεται είναι καθαρά Δευτέρα.
Okay.
Η την επόμενη εβδομάδα. Θα γίνει.
Ναι, αυτό λέω. Δύο εβδομάδες. Δέκα μέρες, εντάξει.
Anyway, οπότε δεν θα μας ακούσετε ένα δεκαήμερο, θα ηρεμήσετε. Τώρα, σχετικά με τις ειδήσεις τις οποίες είχαμε τις τελευταίες δύο μέρες, τις πολλές, υπήρχαν δύο μεγάλες ειδήσεις, μία από την Apple και μία από την Google. Ας αρχίσουμε την Apple.
Σημερινές και οι δύο. Εντάξει, της Apple είναι υποδέστερη σε σχέση με την Google. Έπεσε λοιπόν που λέτε, ίσως να το καταλάβετε γιατί έτσι παραλίγο να πέσει και το Twitter, το Apple Store. Σήμερα το μεσημεράκι εκεί πέρα, περίπου για κάνα δύο ώρο.
Ναι.
Κάπου εκεί.
Και όλοι φρίκαραν.
Όλοι φρίκαραν λοιπόν, τι θα βάλουν. Προφανώς δεν ήρθε το iPad.
Το iPad το περιμένουμε μέσα τέλεια Μάρτη.
Ήρθε όμως το καινούριο Aperture.
Software update δηλαδή.
Aperture 3. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν για το Aperture ή Aperture. Aperture. Να πούμε λοιπόν για το Aperture, ότι για όσους δεν το ξέρουν, ναι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κάτι σαν το iPhoto, σκεφτείτε. Ένα πρόγραμμα δηλαδή που μπορείτε να δημιουργήσετε ένα library με όλες τις φωτογραφίες σας. Αλλά σε αυτές δεν μπορείτε να κάνετε μόνο τα βασικά edits που μπορείτε να κάνετε από το iPhoto, crop κλπ.
Μπορείτε να κάνετε advanced editing.
Μπορείτε να κάνετε advanced editing. Είναι περισσότερο αρμόζον για επαγγελματίες φωτογράφους ή για ανθρώπους που ασχολούνται λίγο παραπάνω με τη φωτογραφία, έχουν μια DSLR κλπ.
Το καλό με το mini site που έχει στήσει η Apple για αυτό το software, που ουσιαστικά όλα αυτά τα πράγματα τα κοιτάει πάρα πολύ η Apple και στείνει mini sites πάρα πολύ καλά σχεδιασμένα κτλ., είναι ότι έχει έναν οδηγό. Για ποιο λόγο και πώς να μεταφερθείς από το iPhoto, που είναι το αντίστοιχο απλό πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών και organize φωτογραφιών, ξέρω εγώ, στο Aperture.
Να πούμε βέβαια, καταρχάς να πούμε τα νέα χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης του Aperture. Πρόσθεσαν, όπως και στο iPhoto, έχουν προσθέσει πλέον στο Aperture Faces και Places, που σημαίνει ότι μπορείτε να οργανώσετε τις φωτογραφίες σας ανάλογα με τα πρόσωπα που εμφανίζονται σε αυτές ή ανάλογα με τις περιοχές όπου έχουν παρθεί.
Τραβηχθεί φωτογραφίες.
Παρθεί.
Παρθεί.
Και έχουν βελτιώσει κατά πολύ τις δυνατότητες editing του προγράμματος, προσθέτοντας καινούργια brushes, προσθέτοντας adjustment presets, τη δυνατότητα να δημιουργείται καλύτερα slideshows κλπ. Κλπ. Εδώ έρχεται αυτό που είπε ο Στέλιος.
Τι είπα?
Σχετικά με το migration από το iPhoto στο Aperture.
Ναι, όχι μόνο, και το Face και το Place. Γενικότερα δεν θα υπάρξει κάποια απουσία δεδομένων κατά τη μεταφορά. Δηλαδή και τα Face που έχετε βρει στο iPhoto θα πάνε και στο Aperture κατευθείαν.
Απλά θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάποια advanced πράγματα που προσφέρει το Aperture.
Απλά το Aperture είναι, ξέρεις, όπως είπες εσύ, για επαγγελματίες. Δηλαδή, ας πούμε, π.χ. είναι σαν το pro tool σε ένα πράγμα για τη μουσική.
Όχι απαραίτητα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν το Aperture από παλιότερα, αντικαθιστώντας το iPhoto, απλά γιατί έχει πολύ καλύτερα library management, πολύ καλύτερες library management δυνατότητες. Δηλαδή μπορεί να κάνεις span, ξέρεις, διαφορετικούς σκληρούς δίσκους με το ίδιο library, μπορείς να έχεις multiple libraries, πολύ μεγάλα libraries.
Από
και τέτοια.
Φωτογράφοι πρέπει να το χρησιμοποιούν κατά κόρον.
Ναι, είναι ένα αμιγώς φωτογραφικό πρόγραμμα. Τέλος πάντων, βγήκε σήμερα λοιπόν η καινούργια έκδοση. Για όσο ενδιαφέρεστε, μπορείτε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Apple Store
της Ιταλίας, ας πούμε.
Όχι, εντάξει, να πάτε online, νομίζω ότι μπορείς να κατεβάσεις trial. Ναι. Τώρα, να το κοιτάξετε και να μας πείτε γιατί χρησιμοποιείτε αυτό και όχι το iPhoto.
Τώρα από την άλλη, για ένα μόνο πρόγραμμα έπεσε ολόκληρο Apple Store, τέλος πάντων.
Δεν είναι ένα μόνο πρόγραμμα, είναι αρκετά μεγάλο πρόγραμμα. Είναι σαν να ανανεώνουν, ξέρω εγώ, το iWork. Δεν θα έπεφτε?
Ναι. Φαντάζομαι δηλαδή εκείνη τη φάση που θα ανανεώσουν το iWork, θα βγάλουν το iPad, θα βγάλουν και τα υπόλοιπα. Για μία μέρα θα είναι κάτω, ας πούμε.
Μπα, εντάξει, αυτό θα είναι instantaneous, έχω την εντύπωση.
Μάλλον. Στην ίδια φάση, Apple, είχαμε ένα περίεργο νέο αυτές τις μέρες. Ουσιαστικά, ένας πολύ γνωστός Apple, να το πω fanboy, ένας Apple reviewer, να το πω ένας Apple...
Apple blogger.
Blogger, να το πούμε. Και όχι μόνο, ο John Gruber, είχε αποφασίσει γενικότερα με το blog του να μην έχει δυνατότητα σχολιασμού στα post του.
Έχει ένα από τα πιο δημοφιλή blog του διαδικτύου, το Daring Fireball.
Και από δικιά του, πώς το λένε, επιλογή, δεν έχει βάλει comments στα post του. Οπότε ουσιαστικά είναι commentless όλα τα post, βλέπεις το post και φεύγεις. Παρ' όλα αυτά, οι τύποι από το Mac Heist, περιέργως, αποφάσισαν να το κάνουν...
Ξέρετε τι είναι το Mac Heist, by the way, macheist.com, τα κλασικά app bundles κλπ. Που αγοράζουμε κάθε λίγο λιγάκι.
Ναι, και περιέργως, τέλος πάντων, αυτοί οι τυπάδες αποφάσισαν να κάνουν μια νέα έκδοση του site του, που ήταν στη διεύθυνση Daring Fireball, που είναι το site του withcomments.net, που ουσιαστικά ήταν το site του ακριβώς copy-paste και το content και το design, αλλά είχαν comments στα posts. Και η φάση είναι ότι είχαν πάρα πολλά comments στα posts.
Λογικό είναι, γιατί αυτά που λέει ο Gruber γενικά στο blog του είναι πολλές φορές αρκετά δεικτικά, οπότε προσελκύουν πολύ κόσμο.
Και γενικότερα έγινε ένα τρελό buzz εκείνη την φάση. Απάντησε και ο John Gruber του στείλω ότι εγώ τα έχω κλειστά τα comments για κάποιο λόγο. Οπότε το κατέβασαν και είπαν, ξέρω εγώ, ότι...
Λογικό είναι, εντάξει, ο τύπος έχει κάθε δικαίωμα να κλείνει τα comments στο blog του. Αυτό δεν το κάνει λιγότερο blog.
Είναι λίγο περίεργη η φάση. Δηλαδή, το στυλ,
εγώ αυτό που δεν κατάλαβα...
Ένας τρίτος και φτιάχνω ένα blog σε μια φάση για το δικό σου content.
Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι... Οτιδήποτε κίνητρα και αν είχαν, που μπορεί να ήταν εντάξει, ευγενή τα κίνητρα αυτά.
Από ό,τι φαίνεται
δεν είναι. Ουσιαστικά παίρνει το RSS του, ωραία, τραβά το RSS του.
Πετάς ένα design.
Του πετά το ίδιο design, ξέρω εγώ, και του πετά και μια φόρμα comments. Τι νόημα έχει αυτό. Ίσως να το είδαν ότι κάνουν καλό στο community κλπ. Αλλά ο Gruber γενικά, από ό,τι ξέρω, ζει και από αυτό. Από το γράψιμο.
Ναι. Από το Daring Fireball ζει.
Δεν ξέρω αν ζει συγκεκριμένα από το Daring Fireball. Είναι συγγραφέας, πώς να σου το πω, δημοσιογράφος.
Ναι, εντάξει. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή που με το που έγινε η παρέμβαση από τον John Gruber, αποφάσισαν να το κλείσουν, έχει λήξει υπόθεση, πιστεύω. Δηλαδή ήταν τελείως ευγενικό
όλο. Ναι, αλλά δεν μειώνει το βαθμό, ξέρεις, τζάγκασερι.
Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
Τέλος πάντων, κάτι ήθελα να κάνω.
Ήταν πάντως μια περίεργη κίνηση, δηλαδή δεν το περίμενα κάτι τέτοιο. από applications τώρα, από iPhone applications, βάλαμε και δύο αυτή τη εβδομάδα ένα iPhone application, το οποίο μπορώ να πω ότι το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Δεν ξέρω για σένα.
Εγώ ουσιαστικά διάβασα γι' αυτό στο τελευταίο τεύχος του Wired. Το είχα δει στο App Store. Είναι το, μιλάμε για το 20 Minute Meals του γνωστού Jamie και Oliver. Με εξαιρετέου μάκηρα Jamie Oliver. Το είχα δει λοιπόν στο App Store. Είχε μια σχετικά ακριβούτσικη και τιμή.
399.
399 ή
499.
399. Είχε λοιπόν μια ακριβούτσικη και τιμή και είπα εντάξει, τι να την κάνω άλλη μια εφαρμογή μαγειρική, γιατί έχω ήδη νομίζω του Epicurious.
Είναι free όμως.
Κάποια, ναι, που είναι free. Την κατεβάσαμε, λοιπόν, την κατέβασα λοιπόν μετά το άρθρο του Wired, το οποίο έλεγε ότι ουσιαστικά ο τύπος έχει σπάσει τα ταμεία στο App Store. Και διαπίστωσα ότι είναι πραγματικά μια καλοφτιαγμένη εφαρμογή. Καταρχάς έχει ένα πολύ καλό design.
Άψογο design.
Πάρα πολύ καλό design. Έχει ηχητικά εφέ τα οποία είναι αρκετά έτσι.
Usable fancy design βασικά. Δηλαδή έχει φάση βάζουμε μόνο για να βάλουμε.
Έχουν χρησιμοποιήσει τα native features της συσκευής πολύ όμορφα. Δηλαδή γυρνώντας το κινητό, πηγαίνει οι κάρτες οι οποίες λένε τα βήματα της συνταγής, πηγαίνουν σε landscape mode και κάνοντας διπλό κλικ μπορεί να δείτε την αντίστοιχη φωτογραφία κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.
Έχει και audio commentary από πίσω.
Έχει audio commentary.
Έχει videos.
Καταρχάς, πολύ σημαντικό, έχει ενσωματωμένο shopping list. Mm-hmm. Δηλαδή πείτε ότι σας αρέσει μία από τις συνταγές που αναφέρει ο Jamie, ξέρω εγώ, κάνετε add to shopping list κατευθείαν. Έχει
επίσης,
full
edit
από το shopping list.
Ingredients ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων. Δηλαδή, λες, εγώ θέλω να το κάνω για 4 άτομα. Τσακ.
Μπράβο. Έχει κάποια εισαγωγικά βίντεο για μαγειρική, ξέρω εγώ, ξέρεις πώς να κόβετε ένα κρεμμύδι, ξέρω εγώ.
Πώς να κάνετε το ριζότο.
Πώς να βράζετε ένα αυγό και τέτοια, τα οποία χρειάζεται νομίζω να τα κατεβάσει από ίντερνετ.
Ναι, τα κατεβάζει μέσα από την εφαρμογή.
Μέσα από την εφαρμογή. Ναι, απλά θέλω να σα πω ότι πρέπει να είστε σε wireless ή σε 3G. Από εκεί και είναι πολύ.
Ακόμη και η ποιότητα των βίντεο, όπως έχουν τραβηχτεί, είναι σαν να βλέπεις τη σειρά που είχε στη τηλεόραση.
Είναι πολύ καλοφτιαγμένο. Εμένα αυτό με ενθουσιάζει. Ναι. Είναι καλοφτιαγμένο, δεν είναι ξεπέτα.
Ναι.
Okay.
Καθόλου. Δηλαδή τα 399 πιστεύω ταξίζει και με το παραπάνω.
Ταξίζει. Είναι εύκολες συνταγούλες. Συνταγούλες οι οποίες μπορείτε να κάνετε στο σπίτι σας.
Και σε βάζει, παιδί μου, δηλαδή ακόμη και σε μένα που εντάξει δεν τρελαίνομαι κιόλας να μαγειρεύω. Σε βάζει όμως το τρυπάκι να πεις κοίτα με εσύ. Δηλαδή σου λέει ας πούμε ποια υλικά πρέπει να έχεις, τι πράγματα πρέπει να έχεις στη κουζίνα σου και πώς να κάνεις συνταγή.
Λογικό είναι.
Κάνε το πράγμα, κάνε το καλό και φτιάξε κάτι.
Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν αυτά γενικά γιατί δεν είμαι και από τις καλύτερες μαγείρισες. Δηλαδή, όχι δεν το έχω, δεν ξέρω ουσιαστικά να μαγειρεύω. Επομένως, κάποια τέτοια πράγματα δηλαδή, με βάζουν στο τρυπάκι, ξέρεις, να κάτσω να το αντιγράψω. Όπως ξέρω εγώ. Η Σοφία, ξέρω εγώ, που έχει το Digital Scalery,
ναι,
που κάνεις τα recipes, τα οποία μπορεί να είναι από πολύ δύσκολα μέχρι πολύ απλά, έτσι. Με βάζει το τρυπάκι να την αντιγράψω.
Σοφία, μπορείς να κάνει κανένα iPhone application.
Σοφία, θα σας κάνουμε ένα iPhone app. Λοιπόν, πάρα πολύ καλό app, κρατήστε το. Αν ασχολείστε με λίγο με τη μαγειρική, κατεβάστε το, είναι αρκετά ενδιαφέρον.
Από την άλλη, ένα ακόμη app το οποίο θα βγει από ό,τι φημολογείται 15 του μηνός, 15 Φεβρουαρίου, είναι το Plants vs. Zombies.
Πολύ γνωστό game από
λοιπόν,
το PC.
Το Plants vs. Zombies game ουσιαστικά είναι ένα από τα πιο addictive games τα οποία έχουν βγει τελευταία. Είναι φάση tower defense, ουσιαστικά πρέπει να βάλεις κάπως τα, να το πω, plants σου.
Για να μην φάνε τα zombies σου.
Για να προστατέψουν, τέλος πάντων, για να σκοτώσουν τα plants στα zombies. Anyway, τα zombies έρχονται, είναι κατά κύματα και εσύ προσπαθείς να τα αποθήσεις με τα plants που βάζεις. Αλλά ο τρόπος ο οποίος έχει δημιουργηθεί το παιχνίδι, τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ εθιστικός. Αν παίξεις, δεν έχεις παίξει, μου έχεις πει, έτσι.
Δεν έχω παίξει καθόλου.
Ναι. Αν θα σε βάλω μετά να παίξεις.
Γενικά, αν έχεις καταλάβει, δεν έχω πολύ καλή σχέση έτσι, με
τα tower defense.
Ναι, γενικά με τα time consuming flash like
anyway
apps.
Μα αφού σε αρέσουν τα μικρό transaction.
Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Γενικά, μ' αρέσουν, όχι ότι δεν μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν αυτά τα παιχνίδια. Αλλά ξέρω πολύ καλά, δεν αρχίζω να τα παίζω, γιατί ξέρω πολύ καλά. Γιατί μου αρχίζει να κολλήσω και
ναι,
δεν
αυτό
έχω
είναι το θέμα. Το Plants vs. Zombies πιστεύω ότι όταν βγει το iPhone και έχει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά που έχει για το PC, για την PC έκδοση, θα είναι επιτυχία πιστεύω.
Μα εγώ γιατί θυμόμουν ένα application το οποίο ήταν παρόμοιο στο App Store εδώ και κάμποσο καιρό.
Μα και έχει το ίδιο όνομα.
Κάτι σχετικά με plants, με zombies και τέτοια.
Μήπως ήταν plants with zombies.
Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν κάτι.
Τέλος πάντων, 15 του μηνός βγαίνει. Σκέφτομαι τώρα, θα δω ανάλογα με τη τιμή, αν θα το πάρω ή όχι.
Λογικά θα είναι. Γενικά τα branded παιχνίδια είναι ψηλοακριβούτσικα. Αυτά
δούμε
που κουβαλάνε κάποιο όνομα, δηλαδή από PC είναι.
Απλά θέλω, είμαι λίγο. Πώς το λένε, θέλω να δω πώς το κάνουν, πώς κάνουν τη μεταφορά. Να μην είναι τελείως port, δηλαδή μπορεί να εκμεταλλεύεται κάποια πράγματα από το iPhone. Αυτά.
Αυτά λοιπόν για Apple. Κάπου εδώ λέμε έτσι και για τη μεγάλη είδηση της ημέρας, που για πολλούς ήταν το breathtaking new του μήνα, το καταπληκτικό launch. Τέλος πάντων, Google Fanboys. Ποιος μπορεί να συναγωνιστεί τα Google Fanboys.
Τα Apple Fanboys.
Ναι, οκ. Okay. Να πούμε λοιπόν ότι το Google σήμερα ανακοίνωσε το Twitter killer του.
Google Buzz λοιπόν θα λέγεται η νέα υπηρεσία και θα είναι integrated μέσα στο Gmail, από ό,τι καταλαβαίνω.
Είναι λοιπόν μια υπηρεσία, κάτι σαν ακριβώς το Twitter. Ανταλλαγή status updates σε συνδυασμό με ανταλλαγή links, βίντεο και φωτογραφιών.
Κάτι σαν το wall του Facebook.
Σαν το... ναι, κάτι τέτοιο. Απλά πιο απλό από το Facebook. Δεν θα έχει Farmville δηλαδή και τέτοια, ξεχάστατα.
Θα έχει comments και likes από ό,τι κατάλαβα.
Έχει comments και likes. Είναι κάτι το οποίο φανταστείτε σαν το Google Wave από ό,τι έχω καταλάβει.
Όταν ξεκινά μεγάλα όμως.
Ναι, σαν το Google Wave απλουστευμένο και ενσωματωμένο μέσα στο Gmail.
Κάτι το οποίο διάβασα από την ανακοίνωση και δεν μ' άρεσε είναι ότι ουσιαστικά όταν σου απαντάει κάποιος σε ένα status update ή ένα buzz στο Google Buzz, θα μπαίνει κατευθείαν στο inbox σου.
Ναι, ουσιαστικά θέλουν να το κολλήσουν πολύ έτσι με το email, γιατί έχουν το εγκατεστημένο, ξέρεις, user base.
Αυτοί βασικά έχουν ήδη το social network από πίσω, δηλαδή ουσιαστικά... Οι επαφές σου από το Gmail είναι τα contacts, από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
Ναι, υπάρχουν τα Google Profiles, ξέρω εγώ. Υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχει το infrastructure.
Ας πούμε, π.χ. στο Google Reader έχεις, ξέρω εγώ, τα contacts σου και παίρνεις τα νέα που σου έχουν κάνει start τα contacts σου και κάτι τέτοιο και share.
Ουσιαστικά είναι μια κίνηση του Google. Προσπαθεί να μπει στα social networks. Ναι, έτσι,
να
δείξει
ότι και αυτή έχει ένα social network.
Ναι, να βρει και αυτό έτσι, να δει μια άσπρη μέρα. Εντάξει, okay, έχει κάνει κάποιες αγορές οι οποίες δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση του στυλ Orkut και κάτι τέτοια, αλλά τίποτα δεν έχει έτσι προχωρήσει μέχρι στιγμής.
Απλά το θέμα με την Google είναι ότι δεν κάνει μόνο αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, το Facebook κάνει μόνο αυτό και είναι το social network.
Ναι, πάντα υπάρχει ο ελέφαντας, ξέρω εγώ, που λέγεται Facebook, ξέρω εγώ, και δεν μπορεί κανένας να ανταγωνιστεί. Έτσι,
ναι,
στα
αν
ίσα.
Η Google έκανε μόνο αυτό, ξέρω εγώ, θα πεις ότι μπορεί, ας πούμε, να κάνει και κάτι, να το κάνει σωστά.
Απλά από ό,τι κατάλαβα και σε συνδυασμό, έτσι άμα το αντιπαραβάλλουμε και με το Google Wave, το Google Wave γιατί δεν είχε επιτυχία? Γιατί καταρχάς οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν γιατί το χρειάζονταν.
Καταρχάς μισό λεπτό, είναι τώρα ανοιχτό το Google Wave, ακόμη χρειάζεται invitation για να μπεις.
Δεν ξέρω.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Βασικά, όχι. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι εμείς που ασχολούμαστε δεν ξέρουμε αν το Google Wave είναι ανοιχτό ή όχι. Που σημαίνει ότι έχει χάσει πολύ από τον buzz του.
Mm-hmm. Έσκασε λοιπόν, φούσκα βασικά.
Οι άνθρωποι λοιπόν της Google κατά με είδαν ότι, ξέρεις κάτι, οι άνθρωποι δεν θέλουν άλλο ένα tool ξεχωριστό να ανοίγουν. Θέλουν εκεί που είναι το Gmail, γιατί πολλοί εξέφρασαν την άποψη, okay, αν μου έρχονταν notification στο Gmail ότι έχω καινούργιες απαντήσεις στο Google Wave, ίσως και να το χρησιμοποιούσα.
Ναι, μάλλον το κατάλαβαν αυτό.
Αυτό κατάλαβαν. Από ό,τι δηλαδή μπορώ να καταλάβω με το χάζο μου το μυαλό.
Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα επίσης, αύριο δηλαδή, την ώρα που ακούτε το podcast, να θεωρήσω ότι θα έχει βγει το Google Buzz.
Το οποίο δεν ξέρουμε, θα βγει σε αγγλικούς λογαριασμούς, US accounts.
Θα δούμε. Δεν ξέρω πώς θα γίνει rollout. Αν γίνει όπως το Twitter που σιγά σιγά βγαίνουν τα νέα features, θα το δούμε σε κάνα μήνα.
Ναι. Πάντως είναι αρκετά ενδιαφέρον. Πολλοί έσπευσαν να πούν ότι είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο του Twitter.
Καλά, δες, πολλά μπορείς να πεις. Αλλά το θέμα είναι πώς θα καταλήξει αυτό το πράγμα, πώς
προσωπικά,
θα τρέξει, πώς
ναι,
θα το
δεν το βλέπω να αλλάζει αυτό. Είναι ακόμα οι πληροφορίες συγκεκριμένες για το τι μπορεί να κάνει το Google Buzz. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, είναι καινούργια είδηση πριν από λίγο.
Φρέσκα πράγματα,
ναι,
σας δίνουμε.
Ναι, πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Δεν νομίζω να επιτεθεί τόσο με τόσο ευθύ τρόπο στο Twitter και αν επιτεθεί νομίζω το αποτύχει.
Δεν είναι θέμα επίθεσης, γιατί υποτίθεται ότι το Google Buzz έχει μέσα δυνατότητα...
Το Twitter ουσιαστικά τι έκανα. Έκανα establish αυτό το όλο θέμα με τα status updates. Ναι. Ωραία, δημιούργησε κάτι. Αυτό δεν πρόκειται να το αλλάξει ούτε το Facebook, παρόλο που το έχει ενσωματώσει πολύ έτσι, επιτυχημένα μέσα στη ροή της του app. Ούτε το Facebook ούτε το Google. Το Twitter είναι αρκετά απλό. Okay. Αν το καταλάβεις και ξεκινήσεις να το χρησιμοποιείς, θα κολλήσεις. Αυτό είναι σίγουρο.
Το θέμα είναι να μην το βλέπεις το όλο πράγμα ανταγωνιστικά. Γιατί ας πούμε και το Facebook, το οποίο υποτίθεται ότι έχει κάνει implement τη δικιά του έκδοση του Twitter, χρησιμοποιεί, ρε παιδί μου, αφήνει το Twitter να μπορεί να κάνει update το status στο Facebook. Η Google, ας πούμε, πάλι θα κάνει το ίδιο πράγμα. Θα μπορεί να κάνει share στο Twitter τα buzzes.
Ναι, υποτίθεται ότι.
Δεν είναι τελείως ανταγωνιστικό το όλο πράγμα.
Ο σκοπός της Google, ναι, ήταν όπως είπαν σήμερα, να βγάλουν ένα προϊόν το οποίο θα είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτό.
Ναι.
Έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να γίνει.
Σωστή κίνηση αυτή, πιστεύω.
Να σωματωθεί με άλλα εργαλεία, να κολλήσει ουσιαστικά στο social web όπως αυτό έχει σήμερα.
Λοιπόν.
Είδομεν.
Θα δούμε, ναι.
Είδομεν.
Μια άλλη είδηση που βγήκε από την Google αυτή τη εβδομάδα είναι η διαφήμιση που έπαιξε στο Super Bowl. Καταρχάς, το Super Bowl.
Μου άρεσε πάρα πολύ.
Το Super Bowl τι είναι, ρε.
Δεν έχω καταλάβει. Είναι ένας αγώνας.
Και γιατί έχει το σημασία, και γιατί παίζει μόνο εκεί διαφημίσεις.
Το οποίο υποτίθεται ότι είναι αγώνας football. Okay. Το football,
το
αμερικάνικο
όμως, ναι.
Football. Το οποίο δεν είναι
δεν
ούτε football ούτε
ball. Ναι.
Τέλος πάντων, είναι ένας αγώνας τέτοιος.
Παίζει πολλές διαφημίσεις μόνο.
Όπου παίζει διαφημίσεις, οι οποίες από ό,τι έχω καταλάβει είναι. Μιλάμε για τεράστια ποσά.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά γεγονότα.
Είναι η Megan Fox εδώ πέρα, τι λέμε τώρα.
Της Αμερική. Πότε βγήκε η Megan Fox.
Σε ένα ad του Super Bowl έπαιζε η Megan Fox.
Εντάξει, σωστή κίνηση, παιδιά μου. Αν δείξετε τη Megan Fox, εκεί πέρα θα τη δείξετε να μείνει έτσι ρέστο όλο ο Αμερικανικός λαός. Λοιπόν, το Google λοιπόν έκανε την πρώτη του κίνηση στην τηλεόραση με αυτό το Google.
Την πρώτη του.
Ναι, υποτίθεται ότι αυτό είναι το πρώτο το επίσημο Google
Commercial.
Κάτι τέτοιο διάβασα.
Άντε, ρε.
Τώρα δεν έχω κάνει και την απίστευτη έρευνα για να ξέρω. Έτσι είπαν. Λοιπόν, έχει κάνει ένα πολύ ωραίο κλιπάκι στο οποίο πρωταγωνιστεί η μηχανή αναζήτησης του Google, το πιο γνωστό προϊόν της Google, όπου σιγά σιγά βλέπεις να γίνονται.
Του Google.
Ναι, όλα γύρω από την αναζήτηση όμως, ναι, έτσι, ναι, ναι. Δεν δείχνει κάτι άλλο. Σιγά σιγά βλέπεις έναν τύπο να πληκτρολογεί και διαδραματίζεται μια ιστορία. Δεν θέλουμε να σας το χαλάσουμε, δεν θα σας πούμε την ιστορία.
Απλά να σας πούμε ότι ίσως να έχει σχέση με τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.
Spoilers!
Δεν είναι spoiler.
Τέλος πάντων. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο το trailer. Θα σας δώσουμε το URL για να το δείτε. Εμένα έτσι το είδα το πρωί έτσι, και με έκανε. Α, μωρέ, κοίτα το τι καλό που είναι το Google, που δεν είναι τόσο evil τελικά.
Ναι, όπως λέει και ο Jobs, έλεος. Θα το είδε αυτό και θα
ναι.
Έτσι μαλάκες.
Τι λέτε τώρα, πάμε μας, δουλέψτε. Και τώρα που λέμε για μαλακίες.
Αρχίζει το bitching.
Εδώ τώρα κολλάει αυτό. Λοιπόν, θα αναφερθούμε στον αγαπημένο μας αυτό blogger, στον τεράστιο Τιτάνα. Όχι αυτό το Τιτάνα. Το Τιτάνιο άνθρωπο θα το χαρακτήριζα έτσι. Όχι το
και σε μέγεθος και σε κύρος.
Το Στέφανο τον Κοφόπουλο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τον κύριο Άρινγκτον. Ο κύριος Άρινγκτον, όπως όλοι γνωρίζετε,
είναι ο founder του
TechCrunch. Είναι ο founder του TechCrunch. Okay. Και είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ανιδιοτελής, έτσι, ανοιχτός.
No pun intended.
Ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτός το τυπάς, τι έκανε. Ήταν στην Google, νομίζω.
Ήταν μέσα στο Googleplex, κάπου και εγώ
ήταν μέσα στο Googleplex με το αυτοκίνητό του.
Και μιλούσε τηλέφωνο. Α, sorry, στο πήρα. Πάλι σου πήρα την ατάκα. Sorry, λέγε.
Λοιπόν, ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του, λοιπόν, και προσπαθούσε να δει πού θα πάει, τι θα κάνει και αυτά, γιατί και το Googleplex είναι αχανές, όπως ξέρουμε. Όπου σε κάποια διάβαση, περνούσαν πεζοί, μιλούσε ο τύπος στο τηλέφωνο. Μέσα στο αυτοκίνητο, you know,
ναι.
Καταλαβαίνετε. Οπότε ήταν ένας τύπος, ο οποίος τα πήρε, φαντάζομαι υπάλληλος της Google, ο οποίος τα πήρε και πήγε μπροστά στο αυτοκίνητο και δεν κουνιότανε.
Είναι όπως το Tiananmen, πώς λέγεται εκείνο το.
Tiananmen. Όπως στην κλασική φωτογραφία στην πλατεία της Tiananmen, με τον άνθρωπο που ήταν μπροστά στο τάγκ, ξέρω εγώ. Τι να πεις. Λοιπόν, ο τύπος.
Έκανε post βασικά αυτό το πράγμα.
Ο τύπος, ναι. Ο οποίος νομίζω είναι και Ασιάτης. Ναι. Γι' αυτό εκεί κολούσε το αστιάκι εντός εισαγωγικών του Tiananmen. Ήταν Ασιάτης, λοιπόν, ο υπάλληλος της Google. Ο οποίος απλά στεκόταν μπροστά στα μάξια και δεν κουνούσε, δεν μιλούσε κλπ. Προφανώς ο Άρικτον κατέβηκε, γίνει και έτσι μια σχετική συζήτηση.
Όχι, έφυγε, λέει.
Όχι, κατέβηκε, τον ρώτησε γιατί το κάνει, μπήκε με στα μάξι, πήρε φωτογραφία και έκανε post.
Α, ναι.
Ναι.
Γιατί εγώ είχα καταλάβει ότι.
Ναι, τέλος πάντων. Όπως καταλαβαίνετε, δημιουργήθηκε ένα ψηλό πρόβλημα στην κυκλοφορία. Ο Άρινγκτον τα πήρε. Γύρισε σπίτι του ή ξέρω εγώ μέσα από την Googleplex, δεν ξέρω κάπου. Και έκανε post σχετικά με αυτό. Οπότε τι έχει κάνει, έχει postάρει κανονικά τη φωτογραφία του τύπου μέσα από το αυτοκίνητο και αναφέρει το όλο περιστατικό. Αυτό όπως καταλαβαίνετε, επειδή και το TechCrunch είναι και ένα blog το οποίο
έχει
πολύ μεγάλο community, όπως καταλαβαίνετε, εκτυλίχθηκε σε ένα hate fest για τον συγκεκριμένο τύπο. Ο οποίος, κοίτα, αυτό που έκανε, εσύ το θεωρείς σωστό ή λάθος.
Αυτό που έκανε ποιο, ο τύπος ή ο Άρινγκτον.
Ο τύπος, ας τον Άρη, το ξέρουμε ότι είναι μαλάκας.
Κοίταξε, αυτός ουσιαστικά, εντάξει, θα μπορούσε απλά, ρε παιδί μου, να το κάνει αλλιώς το όλο θέμα. Ας πούμε, να αφαιρθεί κάπως αλλιώς, uh-huh. να του δείξει αλλιώς ότι έχει ενοχληθεί. Okay. Ο τρόπος που το έκανε, ήθελε να make a point, ξέρεις. Και το κατάφερε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Τώρα από εκεί και πέρα, αν αυτό είναι καλό ή όχι, δεν θέλω να πάρω τη θέση να πω ότι όντως είναι μαλάκας. Δηλαδή, εγώ δεν θα το κάνω, οκ. Okay.
Λοιπόν, εγώ δεν θα έκανα.
Εσύ θα το κάνεις.
Όχι, ούτε εγώ θα το έκανα. Ειδικά στην περίπτωση που είχα χεσμένη φωλιά μου, όπως ο Άρικτον, συγκεκριμένη φάση.
Πάμε καλά τώρα. Μιλούσα στο τηλέφωνο και κάνει και το post και βγαίνει πάνω από το λάδι.
Λοιπόν, αυτό που με εξόργησε πραγματικά ήταν αυτό που έκανε. Που έβγαλε το post με ανοιχτά comments. Από κάτω έγινε ο απίστευτος μαλιχουλές.
Τι θα σου πήρε εσύ, δηλαδή, ο reader του TechCrunch, ότι.
Τύπου, ρε παιδί μου, ξεκίνησαν οι commenters από κάτω και έκαναν έρευνα στο LinkedIn για να βρουν το συγκεκριμένο υπάλληλο του.
Τι κάνουν, δηλαδή, κατάλαβαν.
Δεν ξέρω, να του στείλουν hate mails. Δηλαδή, μιλάμε για ωριμότητα τώρα, έτσι. Τόσο και από τον Άρικτον, όσο και από το user base που κάθεται και αφήνει comments στο TechCrunch. Εντάξει, αυτά είναι γελιότητες. Εντάξει, τουλάχιστον εγώ αν ήμουνα, θα βγάζα το σκασμό και δεν θα το ανέφερα καν.
Άμα σε ακούει ο Άρικτον αυτή τη στιγμή, θες να το πεις.
Δεν με ακούει ο Άρικτον, αλλά και με άκουγε. Δεν είχα θέμα να του πω ότι φέρεται πολύ μαλακισμένα σε φάσεις. Το ξέρει πολύ καλά.
Φαίνεται, το ξέρει και ο ίδιος. Βασικά. Και στο παρελθόν είχαν γίνει φάσεις του στήλου ότι του πέταξαν γιαούρτι, θυμάμαι κάποτε, κάτι τέτοια.
Κοίτα, όχι, δεν μ' αρέσουν αυτά γενικά.
Ναι, αλλά καταλαβαίνεις ότι φέρνει κάποιους ανθρώπους στα όρια.
Ναι, αλλά καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας λόγος για να στο κάνουν αυτό. Ξέρω εγώ, ναι, αναζήτησε
το. Να το ψάξει λίγο. Ναι.
Εκεί στα τροπικά νησιά που πας και κάνεις sabbaticals και τέτοιες ιστορίες, αναζήτησε εδώ λίγο, Μιχαλάκι μου, αυτό το θέμα. Τέλος πάντων, αρκετά με τον τύπο, δεν τον γουστάρω καθόλου.
Μια τελευταία. Όχι, δεν είναι τελευταία. Γιατί είναι τελευταία. Δεν πάω καλά.
Δεν είναι τελευταία. Ναι.
Μια είδηση ενός πάντων.
Το social κόσμο και αυτή.
Το social κόσμο είναι το realign που έκανε το Facebook στο interface του.
Έχουμε πάλι καινούριο interface για το Facebook.
Κάθε, ξέρεις, τρεις μήνες αλλάζουμε τα ρούχα μας. Γιατί μας αρέσουν.
Realign είναι, δεν είναι design.
Ναι, realign είναι. Για τα προηγούμενα τι ήταν, realign ήταν. Κλασικά έχουμε 3.000 groups που λένε θέλουμε το παλιό, ξέρω εγώ, realign πίσω.
Κλασική μα αντίδραση τέτοια, users. Αντίδραση
θα το αγαπήσουν κάποια φάση, δεν πειράζει. Τι έχει γίνει τώρα. Ουσιαστικά έχει εξαφανίσει πολύ μεγάλο μέρος του basic interface στο Facebook και πλέον το Facebook ουσιαστικά η κεντρική του σελίδα είναι το πάνω μέρος, ένα μπλε που είναι μαζί και το search που και τα notifications και τα messages και όλα αυτά. Και αριστερά ένα βασικό που είναι όλα τα application σου και κάτω ένα πολύ μικρό box που είναι το chat.
Το καλό που έχουν κάνει είναι ότι έχουν μειώσει τις κινήσεις που χρειάζονται για μερικές στάνταρ διαδικασίες όπως το να κάνεις approve, reject, friend request κλπ.
Το περίεργο της όλης υπόθεσης είναι ότι αν μπεις σε μια σελίδα ενός application όπως το Farmville, το μόνο πράγμα που θυμίζει Facebook πλέον είναι το μπλε ribbon πάνω και το chat κάτω. Δεν βλέπεις πουθενά άλλο Facebook και είναι σαν να βλέπεις ουσιαστικά το Farmville, τη σελίδα του Farmville, η οποία είναι branded σαν Facebook ένα πράγμα.
Το οποίο δεν είναι κακό. Απαραίτητα.
Δεν είναι κακό, απλά παλιά μπορούσες με ένα κλικ να πας κάπου αλλού. Τώρα ουσιαστικά αν θες να γυρίσεις πίσω στο profile, στη homepage, θες να κάνεις μια specific διαδικασία εκεί, πρέπει να κάνεις δύο. Anyway, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Είναι λογικό. Είναι τελείως λογικό.
Εντάξει, η αλλαγή είναι. Οι χρήστες δεν γουστάρουν τις αλλαγές. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ακόμα και κάτι σαν το. Εντάξει, το Facebook έχει βελτιωθεί αρκετά από την αρχή που έχει δημιουργηθεί.
Αυτό θα έλειπε, να μην είχε βελτιωθεί.
Έχω την εντύπωση όμως ότι με τις υπηρεσίες που διαθέτει, δηλαδή με τις λειτουργίες που προσφέρει ουσιαστικά στους χρήστες, και σαν το MySpace να ήταν, και σαν το eBay να ήταν, και σαν σαν κακέκτυπο, ξέρω εγώ, ενός site του 98 να ήταν, πάλι θα έχει δουλειά. Οι χρήστες έχουν την τάση. Ακόμα και χάλια να είναι κάτι, αν αυτό που τους προσφέρει σου αρέσει.
Να, αν το συνηθίζουν το Facebook τώρα έτσι
το και, το κάνουν, και σαν
το κάνουν σαν MySpace, εντάξει, θα είναι λίγο έλεος.
Και ας μην ξεχάσουμε το τρελό χάλι που είχε παίξει με το redesign του Last.fm.
Ναι.
Όπου είχε γίνει ο κακός χαμός από κάτω, hate comments, mails, ξέρω εγώ.
Εκείνη που κλείνει τα comments σαν τον Gruber.
Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδιά.
Επίσης, κάτι άλλο που έκανε το Facebook είναι ότι έκανε update πλέον επιτέλους στο photo upload. Ήταν σε Java,
Java
και πρέπει να έχουν κάνει δικό τους τώρα. Που να μην είναι Java, να είναι φάση Flash, μάλλον. Δεν ξέρω, Java.
Κουραστήκαν όμως. Τέλος πάντων.
Αυτά τα social news.
Να πούμε ότι το Twitter, εμένα δεν ξέρω για εσάς, ακόμα είχε κάτι θεματάκια σήμερα με το SSL. Δεν μπορούσα να κάνω post από third party apps. Και επίσης δεν ξέρω για εσάς, εμένα μου δείχνει τριπλάσια Twitch.
Έκανες τριπλάσια Twitch τελευταίες μέρες.
Έκανα 12.000 Twitch μέσα σε δύο μέρες.
Σε έχω ικανή. 4.000 Twitch την μέρα.
Το αντιπαράρχομαι.
Gaming news.
Δεν τελείωσα.
Τι ήθελα να πω.
Με έκοψες.
Λέγε, πες μου.
Τίποτα, αυτό. Θέλω να μου πείτε αν έχετε και εσείς το ίδιο πρόβλημα, ξέρω εγώ. Και... Αν okay. τα έχετε να το
εγώ δεν ξέρω, κάπως. Δεν το είχα δει τελευταία. Μπορεί να έχω.
Παρ' όλα αυτά, ξέρεις τι έχω βαρθεί. Τι? Βασικά, έχω βαρθεί πολύ. Παράπονα στο Twitter. Εντάξει, στο Twitter. Η πρώτη που θα παραπονιέμαι εκεί μέσα. Έτσι. Είναι μια κλασική πλατφόρμα για να βρήσεις και να ξεσπάσεις. Αλλά έχω βαρθεί πολύ τα παράπονα σχετικά με το ότι. Α, δεν παίζει το Facebook. Α, δεν παίζει το Twitter. Α, δεν παίζει το ένα.
Αν δεν παίζει το Twitter, πώς θα το δεις το παράπονο αυτό.
Web apps είναι γαμώτος στα νιό μου. Λογικό να μην παίζουν σε κάποιες φάσεις. Δεν νομίζω ότι όλα τα πράγματα που φτιάχνετε, αν φτιάχνετε εσείς εκεί έξω, παίζουν πάντα. Οπότε.
Αν δεν ξέρω, speak for yourself.
Λίγο. Αν δεν μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας. Που δεν κάνετε δουλειά για να είστε στο Twitter και το Facebook. Χαίστε με. Αν δεν μπορείτε να κάνετε δουλειά σας, κλείστε το tab, αφήστε το για λίγο αργότερα. Ξέρω εγώ, πηγαίνετε εκεί ένα καφέ. Δεν ξέρω.
Στη δουλειά το λίγο, κλείνω τις περισσότερες φορές.
Το Twitter, το Facebook.
Το Facebook το έχω ανοιχτό γιατί κάνω έρευνα.
Η αλήθεια έρευνα. Είναι ότι.
Δεν κάνω τίποτα άλλο.
Ναι, γελά.
Αλλά το Twitter το κλείνω.
Όχι, ναι, το Twitter είναι αρκετά distraction. Δηλαδή, και εγώ βασικά τι έχω κάνει. Έχω βάλει στο application που έχω, στο Tweety, να μην μου εμφανίζει notifications, να μην βγάζει ήχους στις ιστορίες. Έχει μόνο ένα εικονιδιάκι πάνω στην μπάρα. Το έχω βάλει να γίνεται μπλε μόνο όταν μου στέλνουν DM ή κάποιο personal message, ξέρω εγώ.
Οπότε ξέρετε τώρα, για να κάνετε spam τη Ζαχαρένια, θα κάνετε DMs και SMS. Message. Okay. Gaming news λοιπόν. Αυτή τη βδομάδα, με έναν περίεργο τρόπο, η Blizzard ανακοίνωσε την female έκδοση, τη θηλυκή έκδοση της τελευταίας κλάσης που ανακοίνωσε για τον Diablo 3, του Monk. Ουσιαστικά έχουμε γυναίκα Monk και μπορώ να πω ότι από τα concept art και από τις... τα screenshot τα οποία έχω δει είναι πολύ ωραίο και γενικότερα έτσι πως με το άσπρο το μαλάκι της και το αγοραίο το στυλάκι.
Είναι ναι, φανταστείτε κάτι σαν Jeanne d'Arc σε διασταύρωση με έναν cleric από το D&D, ξέρω εγώ. Ακριβώς αυτό. Είναι δηλαδή μία θεούσα, πώς να το πω τώρα.
Μόνο θεούσα δεν τη βλέπει σε αυτή τη δόση.
Είναι ρε παιδί μου μία ψηλόλυνη κοπέλα με κοντά μαλλιά, η οποία φοράει, όσο τα concepts αυτά ρε παιδί μου που βγήκαν, φοράει έτσι βαρύ πράγμα πάνω της.
Ναι, το θέμα είναι που ανακοινώθηκε το όλο πράγμα. Ανακοινώθηκε σε μία εκπομπή vidcast, να το πούμε, του IGN, το Jace Hall Show, το οποίο είναι μια σατυρική, θα έλεγα, εκπομπή που πηγαίνει ένας τυπάς, ο οποίος είναι ο James Hall και είναι producer του V series.
Της γνωστής σειράς.
Και πηγαίνει σε γνωστούς, ας πούμε, στο Stan Lee, τον δημιουργό του Comics ή στην Blizzard.
Είναι αρκετά αστείο πάντως anyway, το βίντεο
και
μου άρεσε.
Περιμένεις μέσα από αυτό να μην γίνει καμιά σημαντική ανακοίνωση. Και τσακ, βγάζουν τα χαρτιά και στην Blizzard λένε αυτή είναι female monk. Ξέρεις, και πάνε να το πάρει τα χαρτιά να φύγει αυτός.
Ναι.
Αλλά αρκετά, το ανακοίνωσε και official πλέον η Blizzard ότι υπάρχει το female monk. Μπορείτε, θα δώσουμε το link όποιος ενδιαφέρεται να δει τα screenshot κτλ.
Είναι πολύ καλό το τέτοιο. Έτσι, πιστό στο concept.
Να δούμε πότε θα βγει όμως.
Του Diablo 3.
Ξέρεις, μπορεί ας πούμε σε ένα μήνα που δεν μας αρέσει τελικά.
Μ' άρεσε πάρα πολύ στο vidcast του τύπου που μπαίνει και καλά ο άλλος μέσα και κάνει meeting η ομάδα του Diablo 3 και μπαίνει και καλά ο τύπος του World of Warcraft μέσα και ήθελε το καπέλο, κάτι τέτοιο. Και λέει, ξέρω εγώ... Ναι, το decision κάνει. Και λέει, ξέρω εγώ, τι κάνετε εδώ, ξέρω εγώ, κάνουμε meeting για τον Diablo 3. Και κάτι τους λέει.
Και λέει, 6 χρόνια κάνετε το πράγμα,
ναι,
ακόμα
λέει,
τελειώσατε.
6 χρόνια λέει το έχετε λέει αυτό, under development, ακόμα να τελειώσατε. Και μετά τους λένε κάτι, ξέρεις, υβριστικό, η τύπη από τον Diablo 3 και λέει ο τύπος, hello, ποιος πληρώνει τα φώτα που ανάβουν εδώ μέσα, το World of Warcraft. Πολύ αστείο, πάρα πολύ αστείο, θα στείλουμε το URL.
Κάτι άλλο το οποίο έχει βγει αυτό το καιρό ως παιχνίδι είναι το Dungeons Inferno, το οποίο ουσιαστικά έχω πει, μου φαίνεται και σε προηγούμενο επεισόδιο, ότι είναι η Xbox 360 έκδοση του God of War, γιατί ουσιαστικά είναι copy-paste τα gameplay mechanics του God of War. Ξέρεις, τα κλασικά με μεγάλους εχθρούς, με cinematic που πρέπει να πατάσεις πληκτράκια κτλ. Και έχει να κάνει με το κλασικό ποίημα του Δάντε, το Dante's Inferno, το ομώνυμο.
Δεν θα το έλεγα ποίημα, είναι...
Νουβέλα. Τι είναι, δεν ξέρω νουβέλα. Τι είναι.
Είναι, τέλος πάντων, τέλος πάντων πόνυμα.
Μια συγγραφή. Και έχει να κάνει με τις... πόσες είναι, 9. Εννιά είναι.
Ναι,
με τις 9 αμαρτίες και τις 9 ουσιαστικά...
Με το καθαρτήριο κλπ.
Όχι, με την κόλαση να κάνει, αλλά το καθαρτήριο. Είναι σε άλλο διήγημα το καθαρτήριο. Εδώ είναι η 9...
Δεν είναι διήγημα, βρε. Το έχεις ξεσκίσει, τελείως.
Σε άλλο άρθρο. Σε άλλο paper.
Σε άλλο blog post.
Λοιπόν, anyway, και αυτό το οποίο μ' άρεσε γενικότερα με τον Dan Ciferno, γιατί έχω παίξει και τον demo και έχω δει και κάποια βίντεο, είναι γενικότερα ότι η κόλαση αναπαραστάται πάρα πολύ έτσι...
Εμένα αυτό που μου άρεσε από τον Dante's Inferno, επειδή δεν θα το παίξω, γενικά δεν μου αρέσει το τέτοιο στυλ τραγούδια.
Τραγούδια, να το έχεις
παιχνίδια. Τι μου άρεσε εξαιρετικά πολύ.
Τι.
Τη διαφημιστική του καμπάνια. Πάρα πολύ καλή.
Στο τέλος,
πάρα πολύ έξυπνη. Όχι, η καμπάνια γενικότερα. Αν είδατε κάποια tweets τις τελευταίες μέρες, θα δείτε ότι πηγαίνοντας σε sites όπως το Dig, ξέρω εγώ.
Υπάρχουν 6 sites βασικά.
Ναι, είναι 6 sites για την ακρίβεια. Κάνοντας view source, βλέποντας τον κώδικα, θα δείτε μέσα ASCII art από το,
από το
παιχνίδι Dante's Inferno και κάποια clues. Πηγαίνοντας λοιπόν στο ανάλογο site, μπορείτε να βάλετε το οποίο θα δώσουμε στα show notes, μπορείτε να βάλετε τους κωδικούς που βρίσκετε στα συγκεκριμένα sites, αυτά τα οποία είναι 5-6 πόσα είναι.
6 είναι, 6 κωδικοί.
Και να ξεκλειδώσετε με αυτόν τον τρόπο ένα αρχείο μου
250 MB
με...
Και έχει μέσα concept art PDF το οποίο είναι γαμάτο, έχει 3 τραγούδια από το παιχνίδι.
Από το soundtrack.
Έχει wallpapers με high resolution, έχει κάτι άλλα...
Artwork γενικότερα.
Ναι, χαμός γίνεται.
Ένα πολύ ωραίο bundle, 250 MB σχετικά με τον Dante's Inferno, ελεύθερα. Απλά πηγαίνοντας στα sites τα οποία έχει τρέξει αυτή η πολύ έξυπνη καμπάνια, που απευθύνεται...
Μόνο σε μας.
Ναι, όχι, είναι λογικό. Okay, περίμενε, ποιος θα παίξει τέτοιο παιχνίδι. Θα παίξει εγώ, εσύ, εμείς.
Δεν ξέρω, εσύ, εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι gamer, είσαι εγώ developer, ας πούμε. Τι λέμε τώρα.
Είναι όμως, κοίτα, σε σένα και εμένα όμως που το είδαμε αυτό, αυτό το πράγμα έχει πολύ θετικό αντίκτυπο. Δηλαδή, ακόμα και το παιχνίδι να είναι μια μάπα, που από ό,τι κατάλαβα ψηλό μάπα είναι.
Δεν έχει πάρει καλές κριτικές, δυστυχώς. Θα ήθελα να έπαιρνε, αλλά...
Ακόμα είδες τώρα, θα ήθελες να έπαιρνε. Γιατί, σ' αρέσει το κόνσεπτ.
Εγώ το κοιτάω concept. Πολύ καιρό αυτό το παιχνίδι και περίμενα να ήταν πολύ καλύτερο από ό,τι έβγαιναν κριτικές.
Δεν σου άρεσε η καμπάνια. Η καμπάνια μου είναι μετράλα.
Ναι, μ' άρεσε η καμπάνια, αλλά ας πούμε π.χ. δεν θα έδινα τώρα έτσι που βγήκαν κριτικές 50 ή 60 ευρώ να το πάρω για το Xbox.
Οκ, τέλος πάντων. Πάντως η συγκεκριμένη καμπάνια το έκανε και συζητήθηκε πολύ.
Ναι, όχι, εντάξει, δεν αντιλαμβάνομαι.
Το παιχνίδι αυτό.
Το θέμα δεν είναι να συζητηθεί όμως. Το θέμα είναι να παιχτεί κιόλας.
Γενικά μου αρέσει το κόνσεπτ αυτό. Το διαφημιστικό, ρε παιδί μου, το οποίο σε βάζει ουσιαστικά το προϊόν μέσα στο context του.
Ναι.
Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό δεν το έχουν επιτύχει μέχρι στιγμής πολλές διαφημιστικές. Πάντως είναι πολύ καλή.
Ας πούμε, είχα δει το blog post ενός site που λέγει, ξέρω εγώ, ότι δεν σας πούμε πώς το κάνετε, αλλά υπάρχουν κάπου 6 κωδικοί και έψαχνα να βρω που είναι οι κωδικοί. Και νόμιζα ήταν στα banners και έβλεπα, ξέρω εγώ, φανταστείτε, είχα ανοίξει το Firebug και έβλεπα το κωδικό στα banner. Νόμιζα ότι ήταν κάπου εκεί. Και μετά σε μια φάση κάνω view source για να δω το κωδικό και κάνω scroll και βλέπω το ASCII art. Λέω, όχι ρε μαλάκι.
Ναι.
Τόσο βλάκα.
Πολύ καλό, πολύ καλό. Πότε βγαίνει αυτό, ξέρουμε.
Βγήκε. Από ό,τι θυμάμαι πρέπει να έχει βγει.
Βγήκε κιόλα.
Ναι, αρέσει. Λοιπόν, στις ταινίες τώρα.
Ναι, οκ. Okay. Ας περάσουμε στις ταινίες. Είπαμε αρκετά για το gaming.
Μήπως πούμε πρώτα σειρές και μετά ταινίες. Την
περασμένη εβδομάδα ο Στέλιος είδε το app. Αχ, τι καλό.
Το έχεις δει να φανταστώ, ε.
Ναι.
Οπότε μπορώ να πω
πάρα
ότι
πάρα πολύ καλό. Είναι και υποψήφιο για Όσκαρ.
Ναι, εντάξει, λογικό μου φαίνεται.
Για Όσκαρ καλύτερη ταινία, νομίζω.
What? Σοβαρά μιλάς.
Για πήγαινε μια στιγμή, γιατί δεν ξέρω, είμαι τέτοιο.
Τι να πάω.
Μα πού πας.
Πού να πάω, ρε.
Γιατί λες να δεν σε φέρνω. Πήγαινε εδώ και βάλε τις υποψηφιότητες για Όσκαρ. Λοιπόν, κάνουμε on the fly. Nominations. Κάνουμε on the fly έρευνα γιατί είμαστε πολύ έγκυροι δημοσιογράφοι. Όσκαρ, το δικό μου, what?
Πάτε και ένα.
Α, ναι, αυτό. Μην αρχίζει και παίζει μουσικούλα όμως.
Δεν ξέρω.
Βασικά, όχι, κάτσε να δούμε.
Anyway, το θέμα είναι ότι.
Το app.
Το είδα πάρα πολύ. Άργησα να το δω.
Πάρα πολύ.
Και μπορώ να πω ότι. Ξέρεις, εγώ τα βλέπω συνήθως τα πράγματα και τα CG. Τα CG καταρχάς ήταν καταπληκτικά, οκ. Okay, δηλαδή, μπράβο Pixar. Αλλά η ιστορία είναι αυτή που με τρέλανε, γιατί ουσιαστικά σε αγγίζει με διάφορους τρόπους ψυχολογικά.
Στην αρχή.
Νομίζω στην αρχή.
Δεν θέλω να πω και σπόλες. Ναι. Στην αρχή είναι.
Απεσιόδοξη.
Είναι εξαιρετικά συγκινητική η ταινία.
Ναι, ναι.
Εξαιρετικά συγκινητική.
Δηλαδή... Και μετά όμως βλέπεις ότι διηγείται μια ιστορία μέσα από την όλη κατάσταση που στη δίνει και υποσυνείδητα κάπως, παιδί μου. Σου περνάει κάποια μηνύματα υποσυνείδητα. Και μπορώ να πω ότι ξεπέρασε τον εαυτό του εκεί πέρα στην Pixar.
Είναι... Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό που δεν μπορώ να χωνέψω είναι πώς καταφέρουν και κάνουν κάτι το οποίο είναι ψέμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όχι μόνο fiction, είναι φτιαχτό. Είναι
εσύ, συγγνώμη.
Πώς το καταφέρουν και το κάνουν τόσο συγκινητικό με τις εκφράσεις του. Με τις εκφράσεις του προσώπου, ρε παιδί μου, και όλα αυτά. Δηλαδή είναι πραγματικά.
Εσύ, το Howl's Moving Castle, ας πούμε. Δηλαδή και εκείνο ήταν ψεύτικο, αλλά μας έχει αγγίξει με διάφορους τρόπους.
Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή, έχεις δίκιο. Ναι,
τέτοιου είδους ταινίες, δηλαδή που δεν δίνουν μόνο βάρος στα γραφικά και στα CG και πόσο γαμάτι είμαστε που κάνουμε 3D πράγματα και κοιτάξτε πόσο αληθοφανή είναι, αλλά και την ιστορία. Γιατί ουσιαστικά το app είναι ιστορία. Και θυμάσαι εκείνη την είδηση που είχε βγει, που είχαμε πει ίσως από τα πρώτα επεισόδια, που ήταν ένα κοριτσάκι που ήταν να πεθάνει. Και...
Α, ναι, 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 ναι.
Και είχε πει ότι η τελευταία του επιθυμία είναι το app. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θυμόμουν την ώρα που βλέπω την ταινία.
Και έκλαιγες,
όχι, εντάξει. Εντάξει, μην το παρακάνουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι, ξέρω εγώ, σε αγγίζει ιστορία.
Όχι, είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Φανταστείτε. Είναι πιο συγκινητική από τον Wall-E. Είναι πολύ γλυκιά, αλλά όχι γλυκοτζούζουρη. Είναι αστεία, δηλαδή σε φάση.
Δείτε την, τέλος πάντων.
Ναι, είναι πάρα
πολύ. Αν δεν έχετε δει, δείτε την. Και μου φαίνεται ότι είχε βγει 3D.
Είχε βγει 3D.
Αλλά δεν είχα την
ευκαιρία. Η βλακεία η μεγάλη ήταν ότι τουλάχιστον στις θέσεις του Ηρακλείου είχε βγει 3D, αλλά μόνο στα ελληνικά.
Τι.
Και εμένα με εκνευρίζει αυτό το πράγμα.
Με τη φωνή του Σπύρου Μπιμπίλα.
Δεν ξέρω ποιο ήταν. Αλλά με εκνευρίζει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, πολύ καλή ταινία το app. Εγώ δεν είδα ταινία την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά. Έχω να σας ομολογήσω
ναι.
την έτσι, αιμονή μου με μία σειρά που μόλις τώρα τελευταία άρχισα να τη βλέπω.
Γιατί
όχι, δεν...
Μήπως έχει να κάνει με...
Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Λοιπόν, τώρα τελευταία άρχισα να βλέπω το True Blood. Είναι μια γνωστή σειρά του HBO. Ασχολείται έτσι, με βαμπύρια και ανθρώπους σε ένα περίεργο context, θα σας εξηγήσω γιατί. Έχει βγάλει δύο σεζόν μέχρι στιγμής, το καλοκαίρι θα βγει η τρίτη. Είμαι λοιπόν στα πρώτα επεισόδια της δεύτερης σεζόν. Όπως καταλαβαίνετε, η σειρά ασχολείται με το paranormal. Υπάρχουν πολλές σειρές τώρα τελευταία, ειδικά μετά το Lost, που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα.
Κάτσε το ένα παρανόμαλο, εννοείς ειδικότερα για τους
βαμπύρ. Ουσιαστικά λέει, ρε παιδί μου, ότι τα βαμπύρ υπήρχαν πάντα, okay, και ότι ήρθε μια εποχή, ξέρω εγώ, όπου απλά το παραδέχτηκαν ότι υπάρχουν βαμπύρ και ζουν τα βαμπύρ αρμονικά εντός εισαγωγικών μαζί με τους ανθρώπους. Είναι μια πολύ περίεργη σειρά στην αρχή. Η αλήθεια είναι ότι είχα δει δύο φορές το pilot.
Εγώ το έχω δει μία φορά το pilot.
Και λέω, γαμώτο, πόσο τσίζι μπορεί να είναι μια σειρά, ξέρεις, δεν μ' άρεσε. Αλλά αν το δεις, αν συνεχίσεις να βλέπεις μερικά επεισόδια και ψιλοκολλήσεις, ναι. θα δεις ότι είναι ψιλοσουρεάλη φάση, γιατί μεταφέρει την όλη...
Πραγματικότητα.
Την όλη, ναι, ένα παράλληλο σύμπαν, ξέρω εγώ, που τα βαμπύρ συνεπάρχουν με τους ανθρώπους, στη Λουιζιάννα, ξέρω εγώ, που είναι νότια πολιτεία, γενικά υπάρχουν πολλά Jesus freaks, υπάρχει πολύ έντονο το αίσθημα της...
Σκίας.
Η θρησκεία, ξέρω εγώ. Όπου γίνονται κάποιες τρελές φάσεις. Να πω βέβαια ότι αν έχετε παιδάκια, μην τολμήσετε να το δείτε με παιδάκια, γιατί ένα πίσω κολλητό πέφτει χαλαρά σε κάθε επεισόδιο. Οπότε, don't do it, φέδον.
Να το δω δηλαδή. Τώρα που είπες για πίσω κολλητό.
Κοίτα, έχει πολύ σεξ μέσα γενικά η σειρά. Okay. Δεν φοβούνται να δείξουν ούτε boobs, ούτε asses, ούτε σκηνές σεξ, τίποτα.
Γιατί είχα δει το pilot και.
Το pilot spoiler, είχε δει τρεις σκηνές.
Είχε πράγματα το pilot.
Ναι. Πολύ καλή σειρά, αν σας αρέσει έτσι, το paranormal με ένα funny streak. Καμία σχέση με Edward. Βασικά, αν σας αρέσει το Twilight, δείτε το. Θα δείτε πολύ περισσότερο σεξ από όσο θα δείτε ποτέ στο Twilight.
Από ό,τι φαίνεται, θα δούμε και σεξ στο Twilight.
Spoiler, δεν θα μιλήσω.
Μόνο και αυτό που είπε σημαίνει ότι θα δούνε.
Εντάξει, δεν θα δούνε, ρε παιδιά. Δεν δούνε και ξέρει, βγάζει ο Edward. Ντουπ.
Τι να κάνει και ο Edward.
Καταλαβαίνει. Για το True Blood μιλάμε τώρα. Έχει παίζει. Κάτι, να δώσουμε και κίνητρα τώρα. Για τους άντρες, έχουμε να πούμε ότι παίζει η Pacquin, την οποία ίσως την γνωρίζετε από το X-Men που παίζει τη Rogue.
Αυτή παίζει. Ναι. Και λέγατε, μου θυμίζει αυτή.
Είναι ξανθούλα στο True Blood. Περίεργη φάτσα, αλλά πολύ όμορφη κοπέλα. Στο X-Men νομίζω το μελαχρινή και μετά είχε και ένα άσπρο στρίκ στα μαλλιά της, γιατί είναι
ναι, μπράβο.
Ξέρεις.
Ναι, ναι.
Αρκετά όμορφη κοπέλα. Παίζει πολύ καλά το ρόλο του χαζοχαρούμενου που με εντός πολλών εισαγωγικών κοριτσιού από τον Νότο. Επίσης παίζει δεν θυμάμαι το όνομά του, ο οποίος κάνει τον Bill, το βαμπύρ της υπόθεσης, που ερωτεύεται την Pacquin.
Τι μου θυμίζει ιστορία, ρε παιδί.
Ναι, καμία σχέση. Θα σας θυμίσει το highlight, αλλά καμία σχέση. Ναι, ναι. Δείτε τη.
Δηλαδή αν τη δω.
Ναι, είναι πολύ καλή σειρά. Πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει κάποια σημεία τα οποία μπορεί να σας ξενήσουν. Okay, αλλά γενικά είναι κόλλημα. Δηλαδή, πάντως, αν ξεκινήσεις να δεις 2-3 επεισόδια, θα δεις κι άλλα.
Στο ίδιο, μάλλον σε παρόμοια φάση, είναι μια ταινία η οποία βγαίνει τώρα, μου φαίνεται, στο κινηματογράφο, το οποίο λέγεται Daybreakers και έχει να κάνει. Κάτσε, πριν πει τίποτα.
Ναι, ναι,
έχει να κάνει με ένα ουσιαστικά παράλληλο σήμαν πάλι που ουσιαστικά κυριαρχούν οι βαμπύρ και οι άνθρωποι είναι η μειονότητα και αυτοί που έχουν μείνει ουσιαστικά γίνονται χάρβες του αίματος για τους βαμπύρ. Και βλέπεις πως έχει περάσει το όλο θέμα του αίματος στην κοινωνία των βαμπύρ. Και έχει πολύ φάση. Σκέφτομαι να πάω να το δω.
Κάτι ήθελα να πω σχετικά με το True Blood και να κλείσω. Λέγαμε ότι είναι πολύ κολλητικό αυτό.
Πάμε στο Lost τώρα.
Τέλος πάντων, ας πάμε στο Lost και αν το θυμηθώ το πω.
Λοιπόν, Lost.
Προηγούμενη εβδομάδα βγήκε το πρώτο επεισόδιο. Τα πρώτα
δύο. Τα δύο πρώτα επεισόδια. Είμαι από τα τρία μετράτα και το 00, γιατί ήταν πριν φάση, τι έχει γίνει.
Το 00 δηλαδή δείχνει να τι γίνεται στο Lost.
Τα δύο πρώτα επεισόδια δεν τα έχει δει. Τα έχω δει. Δέστα.
Να πω την αμαρτία μου. Ξεκίνησα να τα βλέπω, αλλά ήμουν χαμένη από χέρι. Δηλαδή, ξεκινάω να τα βλέπω και ήμουν τόσο κουρασμένη που απλά κοιμήθηκα στο
πρώτο δεκάλεπτο. Δεν έχει κουρασμένη στο Lost. Στο Lost παίρνει την ενέργεια από τον John Locke.
Ναι, από τον John Locke παίρνει ενέργεια κατευθείαν.
Το θέμα είναι ότι, χωρίς να πω spoilers, πρέπει να δείτε αυτά τα δύο επεισόδια. Όσα γίνονται μέσα από αυτά τα επεισόδια, προφανώς είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να απαντήσουν κάποια πράγματα, μπορεί να μην απαντήσουν, μπορεί να δημιουργήσουν καινούριες ερωτήσεις. Ποιος ξέρει, ίσως εσείς.
Καταλάβατε.
Anyway, έχει πολλά πράγματα. Λέξε, μετά από το επεισόδιο του Lost, κάθεσαι και σκέφτεσαι. Λες το, τι έγινε, ας πούμε. Παίρνεις τους γνωστούς στο τηλέφωνο.
Okay. Εγώ θεωρώ την προηγούμενη σεζόν μία από τις καλύτερες, ίσως μαζί με την πρώτη. Μία από τις καλύτερες σεζόν. Okay, μη σου πω την καλύτερη.
Χωρίς να απαντάνε πολλά πράγματα.
Χωρίς να απαντάνε, αλλά σε κρατάει και σε κρατάει σε ένα τέτοιο που. Okay, είσαι πάντα σε εγρήγορση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το Lost θα τελειώσει και θα ξενερώσουμε όλοι. Δηλαδή θα γίνει σαν το iPad και αυτό. Είμαι σίγουρη. Το τελευταίο επεισόδιο του Lost θα ξενερώσει πολύ κόσμο. Μη σου πω όλο. Γιατί όλοι θα
πάντως μπορώ να πω ότι για τα δύο πρώτα επεισόδια που έχω δει, σε κάθε επεισόδιο υπάρχουν τουλάχιστον δύο What the fuck moments. Που υπάρχουν τα κλασικά What the fuck moments του Lost.
Κλασικό Abrams, εντάξει.
What the fuck. Δεν μπορώ να το χωρέσω όμως. Και μετά λες. Μπορεί να γίνει και έτσι. Αλλά μπορεί και να γίνει. Anyway, καταλάβετε πάνω κάτω το βαθμό του καψίματος.
Οπότε ξέρετε τώρα, κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, Lost.
Wow, αύριο.
Ναι, κυνηγάμε τα torrents κλπ.
Τα torrents.
Παρ' όλα αυτά, όσο περιμένετε, δείτε και τις δύο σεζόν του True Blood. Είναι αρκετά.
Μου φαίνεται άπεισε.
Δεν σας έπεισα.
Εγώ δεν πίστηκα. Είναι αρκετά. Εκεί στο πίσω κολλητό με είχες, αλλά μετά.
Είναι μια αρκετά σεξι και ψιλοαστεία σουρεάλ σειρά με κάμποσο γκορ και αρκετό παρανόρμαλ μέσα και πολύ σεξ το είπα το σεξ.
Ναι, το πες μια φορά.
Και πολύ hot vampire και γυναίκες και άντρες.
Όλα τα tags τα πιάσαμε, ωραία.
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι τώρα είμαστε okay.
Λοιπόν, και με αυτά τα ωραία τα sexy vampire, να κλείσουμε το 24ο επεισόδιο του SSMAP. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα μιας εβδομάδας ή 10 ημερών.
10 ημερών, ναι. Γιατί θα λείπω στο ίδιο στην επόμενη εβδομάδα, επομένως θα είναι
να
λίγο.
Να ξαναπούμε την μεθεπόμενη
Δευτέρα. Ήσυχα τα πράγματα.
Τρίτη. Ήσυχα τα πράγματα επειδή θα φύγω.
Mm-hmm.
Και το λες έτσι.
Δεν θα έχει podcast, αυτό λέω.
Α, οκ, okay, άλλο κατάλαβα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε μέχρι την επόμενη φορά. Να περνάτε καλά και σου έκλειψε την ατάκα. Γεια σου.
Εντάξει, βαρέθηκα. Να περνάτε καλά. Γεια σας.
Yes.